Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Таке рішення було прийнято під час четвертого від початку року робочого візиту Олександра Лукашенка у Москву. З чим зв'язана така частота контактів лідерів двох країн, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На четвертій зустрічі Лукашенка і Медведєв проаналізували, як виконуються рішення, досягнуті під час першого сьогоднішнього візиту, і найперш ситуацію вокруг поставок російського газу і його оплати. Лукашенка проінформував президента Росії про розвиття стосунків Білорусі з Заходом і перспективах уділу України у програмі Усходнього партнерства. Поводле Лукашенки, зустрічі на вищому рівні активізують чиновників і вирішують питання, які здавалися непереодольними. Медведєв задоволений можливістю звірити годинники по різних питаннях. Російський депутат і політолог Сергій Марков зв'язує частоту зустрічі з тим, що імкливо міняється ситуація.
Економічний кризис, він заставив пересмотрети ряд отношений.
Економічний кризис примусив перегледіти шерег стосунків. Апроч того, Еврозв'яз почав нову політику, відмовився від спробу прямого тиску і ізоляції Білорусі і став утягувати її у різні проєкти. І тим самим поспробував змагатися з Росією за вплив на Білорусь. Усе це веде до кардинальної зміни зовнішнього контексту російсько-білоруських дочинення і потребує вельми інтенсивного перемовного процесу, а ситуація увесь час хистається. То бок погаршення, то бок поляпшення. Я не думаю, що рихтуються стратегічне рішення, але є погроза, що відбудеться погаршення стосунків і є можливість різкого їх поляпшення. Ситуація вийшла з періоду стабільності. Поводле лідера руху за свободу Олександра Меленкевича, Росія занепокоєна наміром Білорусі удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве.
Формально ніби Росія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции. Але занепокоенность великая есть, поскольку нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси. И, несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот удел в программах Евразвяза вырашат.
Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненням стосунков поміж країнами.
З одного боку, Білорусі вельми потрібні гроші і зараз осуществляються такі лихоманкові пошуки грошей, а традиційний спонсор уже не хоче і не може у тих самих об'ємах, як це було догетуль, спонсорувати. А з другого боку, певної політичної ситуації, зв'язаної з тим, що Білорусь покриху утягується у програму «Усходнього партнерства», і це явно не до сподоби Росії. Тому є цілий комплекс цих питань, які знаходяться в таким певним тупіковим стані.
Екс-кандидат на президента Олександр Казулін мяркує, що частые зустрічі викликані найперш погрозою для влади Лукашенки.
Ну, тим, що кушати може бути нічого. І коли люди опинуться в цьому стані при такому вельми оптимістичному заявах з боку керівництва країни, то що тоді буде?
Меркування былого кандидата на посаду президента Білорусі Олександра Казуліна. Тема білорусько-російських стосунків – одна з тем у нашій сьогоднішній передачі «Тидень з Радою Свобода», супольного проєкту нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Нагадаємо, що «Белсат» починає вещати одночасно з Радою Свобода о 6-й годині поводле Мінського часу.
Сёння на Белсаце. А 21.10 «Європа сёння» і найбільш цікавыя репортажы з усёй Європы. А пазней о 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І врэшце о 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6-й гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развалюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хронікай эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%.
Казахстан стал менше брать, и Душанбе стало менше брать, и Россия стала менше брать. Все, но дальше не знаю, что будет.
Рабочие кажут, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, оповевши про реальное становище, рабочим пропоновали выбирать. Альбо скоротить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала старшиня правкаму предприемства Наталья Лауренович.
Собирался трудовой коллектив, такой вопрос стоял, сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах.
За три первые месяцы только трое бизнесовцев на Могилевщине отримали державную беспроцентную позыку на створение новых працовных мест. Чиновники не тлумачат причину ситуации, але акцентуют увагу на выгодах отримания позыки. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы. Як заявляе спадарыня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі Лясгас не мае куды збываць прадукцыю. Яшчэ нядаўна Лясгас экспартаваў у замежжа драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы і мэблю. Рабочы распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі – дровы.
Гніёт просто лес, гніёт, который алава заготавлялася. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер Віцебскага Лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней асноўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспорту. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще по сравнению с прошлым годом проценту на 10-15 только поставки. Россия сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики в основном все неплатежоспособные.
На Магілёўшчыне сярэдний заробок не перевышае 800 тысяч рублёў. Гэта меней, чым у іншых регіёнах Беларусі. Чыноўнікі аблвыканкаму прызнаюць, што людзі сталі зарабляць меней. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія. На этом не эканомят. А эканомят на заработной плате.
Паводле ўправлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней. На прызнанне старшыні камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалая Дудзінскага ў сакавіку зноў пакладзена на склад блізу 80 мільярдаў рублёў. Не становіцца меней і стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Ільнозаводы в области традыцыйна забяспечвалі сыравінай колішні гігант лёгкай прамысловасці – Аршанскі льнокамбінат. Аднак апошнім часам склады ільнокамбінату і так перапоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Яшчэ ў 2007 годзе аблвыканкам прапанаваў скараціць колькасць ільнозаводаў, якія не прыносяць прыбыткаў. Аднак адпаведных захадаў так і не зрабілі, і некалькі прадпрыемстваў мусілі прызнаць банкрутамі. Адно з іх – Бычыхінскі ільнозавод у вёсцы Пятрова Гарадоцкага району, гаворыць сакратар Бычыхінскага сельсавету Тацяна Ігнаціва.
Ну, в першае время, то, конечно, там вообще не пенсіонеры остались. Да, они там, конечно, летні прыглядны.
На прадпрыемстве засталіся два працаўнікі – крызісны кіраўнік і вартаўнік памяшкання, якім невядома, з чаго плаціць заробкі. Паводле антыкрызіснага кіраўніка Наталі Вялічэнкі, продаж непатрэбнай маёмасці мог бы станоўча адбіцца на жыцці вёскі Пятрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень праязджае аўталаўка. Ведамасныя санаторыі, дзе звычайна папраўлялі здароўе беларусы, цяпер пустуюць. Санаторый «Вясёлка» належыць лідскай лакафарбе. Головний лікар Людмила Тарасова каже, сьогодні їх підкосило те, що забрали планове оздоровлення дітей з сусідніх Ів'ївського і Дятловського районів.
Покупательна способность фізичних лиц, то есть наших білорусів, вона знизилась. Безусловно, заповняємость знизилась почти наполовину.
Головурач санаторія «Світанок» городянського підприємства «Белкарт» Ірина Семененко, говорячи про кризис, найперш звертає увагу. Проблеми зв'язані з проблемами підприємства, якому вони належать.
В любой сфере напрямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
300 тонн сырого мяса не может продать Бобруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкості з реалізацією є на тамтейшому ринку, зазначає представник м'ясокомбінату, привели до затоварування.
Запаси м'яса на холодильнике порядка 300 тонн. Якщо брати, наприклад, з початку року на 600 тонн було м'яса.
Російські санітарні служби часово заборонили увозити у свою країну м'ясну продукцію, бо засумнівалися у її якості. Поводле білоруських експортерів, російці традиційно використовують інструменти для протекціонізму, каб боронити свого витворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські.
Поміняють вектор на Україну і ще куди. Це може бути великі контракти Бразилії, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо.
Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Чи є просвіт у кризисній перспективі? Економіст, представник банківської сфери Фелікс Чернявський лічить, що відказати на питання не візьметься навіть самий досвідчений аналітик. Однак тепер чекати можна тільки одного. Каб зусім дрянно не стало.
Коментарі давати дуже складно. Вопроси лібералізації зараз ставляться. Все це в плані защити, звісно, економіки нашої країни, цих явлень. Дуже треба ще сильно увеличувати темпи економічного росту. Самые сложности еще впереди, и, возможно, лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку економічних подій у тидня підрихтував Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Такое рішення було прийнято під час уже 4-го від початку года робочого візиту Олександра Лукашенки у Москву. Економічний кризис не зменшає оборотів. Хроніка економічних подій тидня з регіону Білорусі. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник і одночасово у городі обвестили День тверозості. Гарвиконкам розпорядився не продавати спиртові напої, у тим ліку пива, з 8 до 23 годин. Тим не менее, уже у першій полові дня у городі можна було побачити людей на підпитку. Адвокат Дмитрий Гарачко навідав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення, поводле обвинувачування у промисловому шпіонажі і подробці документів. Поводле адвоката, Зельцер має нові проблеми зі здоров'ям і туремні медики покуль не можуть поставити діагнозу. Так само прогучить огляд новинок і так званих політичних призовників. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник, а так само у Гомелі гэты день абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды так само і піва, з 8 до 23 гадзін, расказвае Вячаслав Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Владзімір на суботнік таксама не пайшоў, не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сэднюю заработку все равно вычитую. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Суботник – добровольный труд, у нас непринудительный. Хочу я, не хочу идти туда идти. Приду, я сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка – вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішат прэмія, денег. На то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемства, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал забарону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на субботник тому, что лечить это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник субботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на субботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой половине дня горожанам на добрым подпитку можно было бачить навод у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока только нет, потому что есть любители выпить. Я же любитель выпить, я выпил.
Один из жыхароў Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомеля субботник сумясцілі с днем цвярозасці.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратара» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як іде служба у солдат-опозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відповідальності? Що поразить новобранцам Іван Шила? Заглядом новинок у так званих політичних призовників Любов Луньова.
Батьки Дмитра Хвідорука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприкінці студзеня Дмитра Хвідорука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяца ён побывал у розных шпіталях. Маці Дмитра Ірина Хвідорук винуватить призывную комиссию, якая без медичного обследования накіравала яе сына у войска.
Его положили в Борисов медрот. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать выводы. Прошел все стадии армейской медицины, санчасть в части, медроту. Республиканский госпиталь.
15 красавіка у суде Першамайского района Менску отбудется суд у справе Дмитра Хвідорука. Хлопец обскарживает незаконный призыв у войска. Дмитрий Железниченко у першыню знаходится у 10-дзённым отпочинку, и он поделился своим досвідом, як зрабіць, каб служба у войску пераносилася лягчэй.
Чакаў Нового года и пераконваў себе, что все будет добро. Потом весны чакаў, ось пришла весна, и уже просто 3 месяца и дома. А ранее был жудасным пессимистом. Доходит незалежная пресса, тая ж наша нива, тая ж народная, вот их уже не забирают. Радио Свобода можно слухать, на широте стоит просто примач, на яким Радио Свобода цудоўна ловится.
Франек Вячорка изоляваны у Мазырской войсковой частцы. Один від сувязі таксофон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ прокуратуры Савецкага району Менску. Говорить Вінцук Вячорка.
Справа по факту збиття Франка Вячорки неузбудженная, тому что не удалось знайсти виноватого и тому что скончился термин. Будем обскарджувать, як показал ніхто-небудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день знаходились люди в цивильном, и яны были гэтые люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто был гэты таемничий человек.
Іван Шыла Микола праз 2.5 місяці на 3 дні опинувся дома. Командування частки відпустило його на поховання бабулі. Іван упевнений, що статус опозиціонера позбавив його шмат яких неприємних моментів військової служби.
Кожен військовий командир, він розуміє, чим більше надавати нікому солдату уваги, тим гірше. Усі мусять бути однакові стандарти. І є ще субординація, тобто не може полковник заостряти увагу на нікому рядовим шилам. Є у мене проблеми з керівництвом. Запужують, погрожають, але з тим часто стикаються інші солдати. Моя яка репутація, то, що я активіст молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не гет, я б давно б сидів на ковпах. Це слово командиру.
Іван Шила сьогоднішню ніч проведе вже у казармі.
Заглядом на війну так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка навідав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення поводля обвинувачення у промисловому шпіонажі і подробці документів, розказує наш кореспондент Олег Груздилович.
Тиждень тому адвокат повідомив, що у його подоборонного Еммануїла Зельцера почалися нові проблеми зі здоров'ям. Стоїть шум у вушах, і причини цього йому невідомі. Моє питання до адвоката було, як почувається тепер Еммануїл Зельцер. Змісір Гарачко повідомив, що проблема засталася. Адвокат передає Еммануїлу Зельцеру ліки, які йому додатково прописали доктори, але ліпш покуль не становиться.
Определити не можуть, що там за болі, від чого вона. Пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарка Зельцера Уралгена Функ Брускова, якая была год у белорусских турмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у Менским следчим изоляторы. Секретарка Зельцера поскардилась так само на то, как охотники этой турмы, у темнику женщины, ставятся до вязня, зневажают, кричат, оказывают психологичный тиск, погрожают физичными расправами. По воде Дмитра Гарашки, Эммануилу Зельцеру уже ведомо про гэтыя выказванні ягонай сакратаркі на адрас беларускай турэбнай сістэмы. Ці пракаментаваў ён гэтыя меркаванні?
Нет, не каментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным знаходжанні там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Змісір Гарашка так само повідомив, що Еммануїл Зельцер по-ранейшому пакутує від великого тиску, скаржиться на серце і тривалої болі в ногах і спині. Нагадаю, як Уладлена Функ згадувала у інтерв'ю з США про те, як бачила Еммануїла Зельцера у Мєнськім слідчому ізоляторі напередодні відправки у Могильовську колонію. І він схуднів удвоє і був такий слабий, що не мог нести пакунок з речами, а пхав його ногами перед собою, згадувала жінчина про свого блого шефа Еммануїла Зельцера.
Розказував Олег Груздилович. Нагадаю, американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Уладленою Функ Брусковою були арештовані у Мєнськім аеропорті одразу по прильоті з Льондону 12 сакавіка літась. Московський суд Мєнську признав їх винуватими у комерційному шпіонажі і у спробі подробити документи. Марк Зельцер меркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануїла Зельцера. Поводле Марка Зельцера на гэтую спадщину претендує і російський олігарх Борис Березовський, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дає вам натхнення, оптимізм і нових радіослухачів. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Віншую усіх з надходячим великодним святом. Пропоную свою великодну пісню. Христос воскрес, Христос воскрес, ангельський спів гучить з небес. Алілія, алілія, співаю радосно і я. Христос воскрес, Христос живий, любить себе нам дав правий. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся у Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Поводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанні двухбаковых стасункаў.
Мы отримали такое телефонование.
Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем. И без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. Яны сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже. Потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать у некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в Чомусти мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдет у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию? Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желает иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.